sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal saatii 2 odhakka haga saatii 3 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqaban. Galchumis nagaa yoo jenna nagaa keessa nagaa jechaa nagaa akka nuuf buutan babaarotti oole jennaan ammoo eebaarratti oole akka jettan illee qubuun qabnu qalbiin ardaa roobi 3:15:2017 ooliin qa'ee san nagaa ansora haala keetiitti san qopheessaa turraa dunee VOA sagantaa afaan Oromooti.
Hoogganaa yeroo dheeraa akka turan Roobert Mugaabeen mana jireenyaa isaanii keessaa akka hin baane uguramanii jiru mataa oduu tattamooltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisantu Jubee Horaati.
Addunyaan har haga guddaan hooma Zimbaabiyaa soofti Zimbaabeen biyyattii Afrikaa gam kibbaa pirezidaantiin isii Roobert Mugaabe harka bahuu jirti bulchiinsiisa. Baruu hojii fixatee jennaan jaartii isaa dhaalchisuuf fedhe hin taane biyyattii sun ammaan tana waraanaatti harka qaba. Gurbaan Oromoo manidhaa qilinxoo keessatti fulbaan dabre lubbuu dhabe qophiiteen tahardhaa keessa abbaa isaa dubbifne abbaan isaa waan inni lubbuu dhabeen qorachiifachuu jira. Itti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Biqilee Garbaa faallee ardhallee mana murtii olaanaa federaalaatiin dhufanii 7 dubatti akka muummee ministeeraatii fi bulchootii federaala gargara dhufaniitiin balleessa isaaniitiin naqaashii itti ta'an jedhaniitiin beellamaan dabarsanii waan arsanii qopheessuuf keessaa tokko oduutta sana tujube.
Kan hoogganaa Zimbaabwee yeroo dheeraa turan Roobert Mugaabeen mana jireenyaa isaanii keessa akka hin baane guramanii jiraachuu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa beeksisanii jiru. Kan hawaasa misooma biyyoota Afrikaa gama kibbaa ta'an pirezidaant Jaakob Zuumaa ibsa kennaniin roobii ganama pirezidaant Roobert Mugaabee waliin dubbachuu isaaniif mana keessatti guramuu isaanii kan tuqan ta'uu ibsanii nagaa qabaachuu isaanii itti mullee dubbatan. Afrikaan kibbaa humna ittisaa Zimbaabwee waliin quba wal qabaachuullee beeksistee jirti. Tarkaanfiin kun kan fudhatame sochii fudhatama hin argatin kan Mugaabeen jalqaba baatii kanaa ittaanaa isaanii Emoorsan Mnangagwaa aangoo irraa ari'aniif deebii kennuu akkasumas haadha warraa isaaniin bakka buusu yaaduu isaanii erga dhagaame booda. Magaalaa galma mootummaa biyyatti Haraaree keessa kaleessa taankileen asiif achi deemaa akka turan yoo ta'u hoogganaan humnootii Zimbaabwee jeneraal Konstantiinoo Chiwengaa yoo Mugaabeen paartizaanuu PFiin ka deeggartoota Mnangagwaa diiguuf yaalan tarkaanfii akka fudhatan illee beeksisanii jiru. Erga itti aanaa pirezidaantiin 35 hojii irraa ari'atamanii booda namoonni hangi tokko to'annaa jala oolaniiru. Paartiin biyya bulchuu ka Zimbaabwee Chiwengaan yaada biyya ganuu qabu jechuun himate. Loltoonnis har'a ganama barii buufata televiziyoona biyyattii to'atan. Kan nuti ifa gochuu barbaannu kun waraanni mootummaa to'achuu isaa miti jechuudhaan dubbii himaa akka ta'an Meejar Jeneraal Sabmooyoon dubbatan. Humni ittisaa Zimbaabwee kan inni gochaa jiru haala siyaasaa gada deemaa deeme, haala hawaasummaaf dinagdee biyya keenyaa daddaaqama keessa bu'e kana yoo ta'u, yoo kun hin beeksifamiin hafee walitti bu'iinsa hokkoraan guutetti geessuu malaa kana tasgabbeessuufi jedhan. Jaarraa tokkotti yeroo dhiyaatuuf jireenyi Roobert Mugaabee kan isaan bulchaa turan biyyattii Afrikaa gama kibbaa Zimbaabwee waliin hidhata cimaa qaba. Mugaabeen guraan dhala 21 bara 1924 bara biyya Biriteen kutaa biyyattii gama kibbaa Roodeeshaa keessaa to'attetti dhalatan. Abbaan isaanii achi buuteen erga dhabame booda kan haati isaanii guddifte Mugaabeen mana barnootaa naannootti barachuudhaan boodarra ofii isaanii barsiisaa ta'an. Seenaa afaan Ingiliffaa fi ikoonoomiksiidhaan digirii argatan. Bara 1950 walakkeessaa qabee gara Gaanaatti imaluudhaan kan mootummaan biyyattii barnootaaf namoota jireenya gadaanaa qabaniif carraa kennu qalbii isaanii hawwate. Akka maarksistiitti ofii isaanii beeksisuudhaan gara kutaa dhaloota isaaniitti yeroo gabaabaaf deebi'an. Boodarra garuu Mugaabeen sabxiqqaaleen warra adii bulchiinsa Biriteen irra jireessa uummata gurraacha hacuucuu isaaniitti aaran. Poolisiin irra deddeebi'uudhaan doorsisamanis dargaggoota fincilan kanneen obsi isaanii dhumateef heerri biyyattii akka jijjiiramu filachuutti fufan. Waldaa biyyoolessaa Afrikaa kan Zimbaabwee hundeessanii boodar to'annaa jala oolan achitti sochii riphxee loltummaa faallaa bittaa Biriteen warra adii jalqaban.
Walabummaa argachuuf akkuma karaan qaxxaamuraa hin jirre hoogganaa uummataa ta'uufis karaan qaxxaamuraa hin jiru deemsa karaa dheeraa deemuutu nurra ture.
Lolli sunis bara 1977 enna Britainif mumichi ministera Rhodesia Ian Smith sana booda walii galteen akka hin jiraanne waan dhugoomsaniif Rhodesiaadhaaf bara 1980 walabummaa ishee labsan. Kanaaf biyyattiin maqaa haaraa Zimbabwe jedhamu argatte Mugabe mumichi ministera ta'an. Bara 1987 erga mootummaa waliin mormiin ka'e booda paartii ZANU waliin hundeessani booda pirezidantii ta'uun filataman. Haleellaan qilleensarraan Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Somaaliyaa waliin ta'uudhaan geggeessa leellistoota Al-Shabaab hedduu ajjeesu waaltaan ajajaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Duulli kun kaleessa kan geggeessame yoo ta'u Maqdishoorraa fageenya kiiloomeetira 97 irratti ta'uun illee beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maayinamaar keessatti yaaddoo gabaasii humnooti nagaa eegsisaniif waardiyyaaleen hawaasa keessaa ba'an kutaa Raaknee keessatti fixiinsa raawwataa jiran jedhu erga dhagaame booda ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiilersan Maayinamaariin daawwataa jiran. Biyyattiirra ugura dinagdee kaa'uu garuu gaarii hin fakkaatu jedhaniiru. Sun rakkoo jiru attamiin furuu akka danda'u hubachuun rakkisaadha kan jedhan Tiilersan sabxiqqaaleen hawaasa musliimaa Rohingyaa irratti fixiinsa raawwatamu kan tokkummaan mootummootaa tuqe ilaalchise namoota dhuunfaa hojii kana keessaa harka qaban irratti fuulleffachuun gaariidha jedhaniiru. Kana ka dubbatan hooggantuu Maayinamaar Aung San Suu waliin ta'uun ture. Maayinamaar milkooftee arguun fedha ka jedhan Tiilersan Yuunaayitid Isteetsi gargaarsatti dabalaa miliyoona 47 ka kennituuf ta'uu dubbataniiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Hammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Zimbabween biyyiitti Afrikaa gama kibbaa jirtu harka pirezidaantii ishee Roobert Gabriel Mugaabeetii bahu jirti. Mugaabeen biyyi tana hagaaganna 40 cunfatee harkatti qabate bulchiinsi baruufi fixachuuf ga'eennaan jaartii isaa dabarfachuuf ka'e waan taatiin fakkaattu. Waraanni biyyi suni taankii guurrate teessoo mootummaa isii Haraareetti baafate. Pirezidaantiin Zimbabwee Roobert Mugaabee ganna hagan gahuun cufaayyuu ufumatti biyyi tan qabaadhate bulchaa ba'e. Nama hedduu irraa hojii irra guusselle jaartii isaa dhaalchifachuuf jedhee itti aanaa ofii pirezidaantii isaa ta'uuf deemuu jiru hojii irra guffate. Dhiirsaaf niitiin pirezidaantummaa walii dhaalan tanatti ammoo nami cuftii akka tokko hin gammanne garamii ardaalleen akka dhibiin bari. Dhufaatii isii nama qubaayyuu hin qabu qabbanaa lafuma jal'uftu guyyaan kun. Jireenni Zimbaabwee ganna haga 40 kan keessatti gaduum deema. Caasaan fayyaa isii gargaraa harcaa filannoon isii abbaa dhabde. Guddinni isiillee maqumbar 1980 kasiin bilisoomti kan jalatti hafe. Dhiyootan keessa immoo nami garum jabaate hiriiraaf karaatti yaa'e. Taatullee agas gara jabaataniitiin waan qomittidhaan atin hin qabaanne. Gaazexeessotillee afaan qaban. Nami biyyiitii isii nami biyyisuun kee jiru miliyoonii hedduulleen biyyuufii keessatti nama orma ta'e. Waan silaa qabaadhachuu male dubbachuu hin dandeenye. Tuncufti mootummaa pirezidaant Mugaabee diqqumallee munyuusin fulmuufi ta'a. Mugaabeen niitii ofii namilleen guddoon jaalan Grees Mugaabee pirezidaantii tolfate uf dhaalchisuuf jedhee jennaan ittaanaa isaa uf jala guffate. Tana waraanitti callisuu hin dandeenye. Waraanii bar hedduu callisu. Ganam kan ammoo callisuu hin dandeenye. Piyeeree Poogu dhaaba mirga nama qoratu International Crisis Group keessa hojjeta. Mootummaan Mugaabee fittee jiraa jedha.
Something obviously had to give, particularly over the last week and the last few days when the situation has become a lot more tense.
Akka ni jira torbaan dabreef dhiyoo tana keessa waan jabaatetti jiraa jennaan wanti ta'uu mal taate itti seenaa jedhe jennaan nami inum taphata jedheetiin diqqootti qoose itti seenuu dhiisi achuun dhiyaatu xeerrasiituun bahuu jedhan hin hanqanne itti seene harkuma Mugaabee keessa tana baasuuf itti seenee jedhe. Amma namu hajaja waraana Zimbabwee Jeneraal Konstantinoon dhugum baanee jechuun jira. Bulchiinsi Roobert Mugaabee qaqaari'uu jira, chochocho'uu jira jedha. Kalee qara taankii waraana gurguddootti teessoo mootummaa Zimbabweetti baafate. Miilalleen dhaabanne oduu himaa waraana Zimbabwee Meejor Jeneraal Mooyoon akkana jedhe waan jechuu mali jedhe.
Comrade R.G. Mugaabe and his family are safe and sound. And their security is guaranteed.
Akkana jedhe dubbata ajajaa waraana kun televizhiinii irratti Robert G. Mugabe fi warri isaallee nagum qaba. Sudaan tokkolleen hin jirtu. Warri isaa marseetiin warris marsee jirutti warri hojii wanjala hojjata bebeekamoo kana kan dubbiirra qabna. Kan yakkaan himachuu jira. Seeratti dhiyeeffannaallee jedhe. Matan calla paartiin Mugabe faatiinu ittaanaan pirezidaantii hojii irra gussan kaanii mangaanii akkuma seerii jedhu hojii fi deebi'uu danda'a jechuun interneetii irratti facaafte. Taatullee namni ogeessi akka nam kana kan International Crisis Group keessa hojjeta. Pooguun ammoo jijjiirami qofi mootummaa kana homa tolchuu hin danda'u jedhu.
Much now depends of course on the line that is taken by whichever political force comes to power and we believe that will be mistaken.
Wanti aga guddoonu harka paartii mootummaa kana bulchitu jirti. Ittaanaan pirezidaantii hojiitti nuuma deebi'aa jenneetiin eeganne. Tunin ammoo akka siyaasa keessa nami qooda qabaatu tolcha. Tunin ammoo jireenya biyyi tanaa ka gamgamaan harca'e wayyeessuufa dandeetti. Jireenya biyyi tanaa gan hedduuf dukkanaa'eetiin rakkoo kee bukaanii mimmidhaagaa deemuu dandeenyaafa jedhe malifuu mure. Mugabee fi jaartiin isaa yoo akkana kan maan taanre tana waan nami hedduunu jechuu jiru. Rakkoon dhufte maal ta'uuf danda'an miilotii isaa maal jedhaniin nami hedduun tanuu meeguu jira. Ogeessi siyaasaa Yuunivarsiitii Kent Alex Magiisaa ammoo jaalleewwan Robert Mugabee bara jabaa akkana kana ittiin callisanii birum dhaabatanii jedha.
Perhaps they might have to leave the country in order to avoid having that pocket of power which would be challenging.
Mugabeen faati waldhaa bubulchiinsa irratti ka'uu danda'uuf kanaa jedhaniitiin biyya ba'uufaa inuma danda'an fase kun hin malamura. Warri maatii Mugabeetiin harka wal keessa qabammoo jar kana dubbiin itti jabaachuu dandeettii jedha. Biyyi tanatti wanni namii jechaa ba'e Mugabeen dhugum baane warri tani diidammoo uleef arrabatti hidhaatti eegate bar hedduu Mugabee faarsaa bahan. Amma ammoo akkasii miti jabaan kaan akkuma waan takka namiin beeknu kaan bab jedhe lafdhaye. Ta dabartu dabarte ta harka qabdan jabeeffadhaa ta dhuftu waliin eeganna baanantaan fakkaatti. Tammantan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Itti gaafatamtooti Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa fi miilootii isaa Ardhalleemaan Murtii Federaalaatiin dhufaniitiin akka bulchooti federaalaa nami akka muummee ministeera Itoophiyaa faati dhufaniitiin balleessa jaraatii fi naqaashii itti ta'an beellamuu fi torbaan shaniin dubatti beellam qabaniif tan irratti jaalanneen abukaatoo jara hidhame kana obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte kuna.
Manni murtii akka yaa'u xiqqoo sa'aatii leetii ta'anii argamanii jiru. Gara sa'aatii afuriitti Baqqalaan faatillee isaan hunduu wal guuratanii dhufanii akkuma dhufaniin dursee waa'ee galmee gurmeessa ayyaanoofaa jalqabanii. Kanaan dura galmeen kun kan bulee fi sababa adda addaati jiranii sababoota himanii fakkeenyaaf tokkoffarraa haga afurii jiranii. Kanaan dura ragaa ittisaa muummicha ministeera dabalatee isaan sun akka nu dhufu waamatanii. Ajajnillee akka bahu manni murtee duraanii dachee ajajee garuu galmeen sun osoo hin bahin waan tureef xiyyannoo isaanii kanarratti jarri kun waamamuu qabamoo xalayaan waraqaan waamichaa kun bahuu qabamu hin qabu irratti jala murtee tokko kennuuf beellamne. Kanaan dura xalayaan kaaseef rakkoo ijoollee barreessaa mana murteeti. Kanaafuu amma ajajni bahee akka sagoota ittisaa qaqqabu jedhanii jala murtee kana kennina jedhanii achirraa kaasee bo'ammaanii. Dandoonni hin qaqqabsiisnaa xalayaa kana caalmaadhaan garuu manni murtee akka nu ajaju jedhanii kanuma irratti beellama waggaa dhaabanii beellamaaf ka'an ani nama 13 waan abukaattoo ta'eef rakkoon isaaniillee hin hiikamne tokkoffaa naqamaan 11ffaan bayyanaa ruudaa namni jedhamu dhaddacha guyyaa 27 28 hin dhufne 29 muluta oole amma dhallee hin dhufne. Deebi'ee namni Yuusuf jedhamu namni biraallee hin dhufne. Tokkoffaa namoota waliin himataman kan barbaadan hambisanii kan barbaadan fiduun kun rakkoo qaba. Sagara irratti jala murtee nuu kennuu qabdu keessattuu bayyanaa ruudaa haga ammaa siyaarfaffaa hin dhufne kun maaliif ta'uu danda'ee karaa biraatiin. Kanaan dura namni isaan warri tokko haga afurii iyyannoo isaanii yoo gaafataniitiin jedhanii haala iyyannoo isaanii kanaani manni murteedhaa akka labsii dambii ministerootaan bahe lakkoofsa 138 jalatti caqasamee jirutti shakkamaan tokko daddacharratti afaaniin illee barreeffamaan illee iyyannoo hin dhiyeessaa. Iyyannoo dhiyaata kana manni murteedhaa as chokkaa jedha. Ariifannaadhaan deebii kennaa kan jedhu. Kanaafuu isaan iyyannoo afaaniin dhiyeeffataniiti beellamni isaanii yoo guyyaa jahatti dabre kan keenya immoo beellama dhibbeedhaa kan ragaan irraa caqasamuu kun malee waaree booda nama lama qofa caqasne. Gaafa 28 immoo ganama akkanumatti taa'aa oollee dhimma biraa hojjetaa ture. Galgala waaree booda irratti immoo isaan namni tokko akka furii jiran bobba bakkala tokkotti janeen gaafii kaafnaan manni murteedhaa achumarraa ka'ee beellama jahatti jijjiirre jedhee gaafa 28 kana ta'e waaree booda gaafa 29 as dhufee daddachuma kana irratti beellamni namoota tokko waaqa furii himatamanii jahatti qabame. Keenya hoo ragaan idileedhaa maalii faxxana deemini akka ta'ee jira jennaan sasinitti hinna jedhanii nutti himne. An akka carraa waaree booda daddacha biraatti tureeyyuu abukaattota nama lama bakka buufadhee isaan akkanatti himanitti kawarra tokko afurii malee kakaawwanni waan jedhanii xaruwaan abukaattoo isaanii ta'e natti himaa jedhee gaafadhee jennaan jahatti naan jettanii. Inni jahatti kun amma dharagaa namni 13 xiqqaatu namni tokko 2-3 qaba. Ragoota kan amma adda caqasuu akka qabnu kan jedhu yaada dhiyeeffadhee kana dhiyeeffannaan abbaan alangaadhaa haa akkasii muti. Beellama 26 irratti illee isaan kun ragaa ittisaa dhiyeeffachuun barbaanne. 28 illee dhiyeeffachuun barbaanne. 29 illee waan isaan dhiyeeffachuu 20 manni murteellee waan beellama dabarsee fi isaan 13 akka ragaa isaanii ittisaa dhiyeeffannetti fudhatame yookiin dhiyeeffannoo akka hin barbaannetti irra nuwaa darbanii.
Asirratti dhugumaa himatamtoonni lakkoofsa 5 amma 17 akka jiran ragaa ittisaa hin dhiyeessinu jedhaniiru mana murtiitti.
Asuma hin jenne illee hin jedhamnedha. Abbaan Alangaa bakkee fuudhee akkana jedheema hojii daddachatti illee kanaan kaasee jennaan abbaan Alangaatis kana caalaan addeemee lakki hin jenne. Garuu maaliidha wanti jiru ragaan tartiibni mana murteetiin ragaan cabaafamu tokkoffarraa, lammaffarraa, sadaffarraa, afaffarraa, shanaffarraa tartiibaan deemu. Amma kan gurmeessaatti caqasamee, kan dajaneetti caqasamee, kan addisu bullaallaatti caqasamee, kan baqqalaatti caqasamee warra amma waamaman kanaan alatti namni ragaa ittisaaf jedhamee waamame. Aangoo alam harraajee namni jedhamu namni qaallitti jiru hin dhufne amma. Kan isaaniitu humna jechuudha kan jaraarsaniitu. Ragoonni keenya 77 shaashamanirra. Doonii adda addaarraa dhufanii achuma oolanii doonii waamamu hin galle 77 ganamallee akkasumatti 78 ganamallee dhumachuma teenu ragoonni ittisaa achi taa'u nu namoota ragaa ittisaa dhiyeeffachuuf hin jinne. Gaafa 28 muluun isaaniitu hin hafan akkuma jiranitti ragoonni dhiyeeffannee guyyaa 3 hadhaawwajji guyyaa 4 namni shaashamanna irraa doonii adda addaarraa dhufe as oolee galaa jira. Saddeetti nurraa caqasuu dhibee amma dhallee doonurraa caqasee qophii qaabna. Kanaafuu ragaa dhiyeeffachuu dadhabanii irraa dabramu kan jedhu waan deeggarsa seeraa hin qabne nurraa kufaa ta'ee.
Deebii maalis ni kennarree?
Deebiin kan nu kennani kan bayyanaa ruudaa ajaja kennaneerra. Ammaachi akka oolchina jedhanii daddacha waamanii maaliif oolchitan jedhaniiti warra ijoollee maarramaa beekirraa dhimma kanaaf ramadamtee jira. Bayyana ruudaa 27 illee maaf oole haqa illee maaliif oole jennaan maqaatu na jala bade sila daddacha biraa dhufinnaa jedhee ijaare jettee mucayyoo hiiti deebii kana kennite ani immoo daddachi shoror keessaa 2 qofa daddacha 9 amma dhaabbadhee dhufe hin dhufne asis hin dhufne. Bayyana ruudaa immoo 27 illee amma har'allee na fidaa odoo jedhee zoonni biraa keessaa iyyatu. Dibanii hambisanii kun seeraa miti jedheeni kana ajada siktiin kennanii amma beellama itti aanu jechuun 17-18 jedhee daddachi qabnaani ani ragaan kiyya nama 13 nama 13 irratti xiqqaatu ragaa ittisaa 2-2 qaba gara 20 oliiti guyyaa 2 fixannu ragoonni ittisaa koommoo godina adda addaa irraa dhufanii asitti guyyaa 4 amma xaaranii ammallee indegenaa akkan xaarre guyyaa naa dabalaa jedheeni beellama itti aanutti tokkoffaa. Tokko ka'ee haga furuullee ragaan qondaaltota ministiroota akka dhufan ajajni akka ba'u aangoo lamarraa jirree xaallittiidhaa akka dhufu ajajni akka ba'u nuti illee immoo ragaa keenya kan ittisaa kan qabnu zoon irraa dhufan jiranii kan xaallitti qilintoo keessaa dhufan jiranii kanneen qabannee muddee 17-19 akka ragaa keenya caqasiitu jennee haala kanaan adda ayyaana jechuudha.
Obbo Aangoo Lamarraa gahee maaliif barbaachisan?
Warra kun kabajamoo obbo Haayilemaariyaam fa'a obbo Abbaa Duulaa fa'a akkas waamanii isa kanallee immoo ragaa ittisaan waa ta'u jedhanii waamata warri laa tokko waa gafurii jiran jechuu inni kun kanaan dura illee hin dhufne xalaan gahee hin geenne wanti beekamu hin jiru hin dhufne amma garuu gaafa beellama muddee 17-19 kanatti inni illee akka dhufu gara kaawwan illee jireenya dandeettan xalaa geessaa yookaan hordofaa nuti illee xalaan akka ergamuun goonaa jedhanii walumaa galatti nama 17 kan amma jiru jechuudha. data kuda torba ala kuda sagali mudde bermukana ke saye tiba kara data ka sulgenne takkan ala daya ne garu entina ma dinke hizu lafsi namma gambi ministrota ka sije dukun dibatu ko sodomi sabbet ke yanni dibani sabbet hinata manundu da dakkarati afanini saye bereka manjo yenno balfate dadati dibani sabbet tuqala majarat ba shokkaina warfa tada unita jeda makunga goba kala fatu daga fatane biya torbanto ko da reje chula automatically ebtu zano letta kwande buto no sutti la sin karisu kala ya de dibne da fanne da de tawane goda jiru ta kasatu mabul ala jiru la jechu da ma ulu magala tun gisane tu ko da torbarra aga tu kasagali mudde barakuma la masura ni karati de la mane jechu
di atokko fi bulti anga tokko boda jechu
tu wana akka kenyatti ko da ni torba ada kutani sadali kia kafaranji titimbo disemberi didani jaha hanga didani sadebi tijechu
obo wandumu ip sadebi nala atani fedruga latoma
sinile darana latani barega latoma
tamo chaka sojirtantur rado ni vioe saganta fano romote kopiwa ni tana atidabarra armaya wake gruba romote fulban dabrke semani da kelinto ke satrubudab akinni trubudab bammo abasa waage mammo ngammachif ilmiki diballen qabu tuni nana mansif tujeda ulen dana ni jesani jerballe satokmale akkutunna qoratamtu man murti federala toliye chujira jede tindubat yo khale waga fatano bo waage ne ilmiki ya obolesi sa gaf mari dat gafachu dake jennan isallachu makabani dani wan balle sen qabu dana ni jesani jede tin ak hospital kaysa refisa fudate yo ne hospital kaysa refisa ka argelle mamada etini babakaka qaballe tadiye chujira man murti tmani matta jede namon gafannan
qatarosa yubetu qatarosa yoe khara ke sankana jenane dagaye man murti ti gwadenyon ni sawar ri hidajiran akkadabadabamedu yanyarati yongirma amma kain na kiran radio on air kadim si fogga darbu dagenyen
namota mana murti ti diatantu namota rebamani ajje faman jedan ke sa maqamica ke sani dae mana murti duratti dubate jechuda
kana dagenye erga kana dagenye bondemmo annet ijollesu ijabegnu ijamar marru figaga fannu qataron sa gafa hidari bulti afuriti ganama chitkota amma degede dubanna iran natti mani ani nanake tu anan guru qabusun tartifaten tazagajeyen anis qalitti marrama veti firdenya ke sanjiru micha sa kutususas akka dubun sa yegemu karasira akka na ordo fanjede tanan isa tsafe ngeshe indegana mo worri kana godan sun micanko dulla dan de bedebemedu usan mo kana andurus boe dan agaera isranyan isa wajini ameto ture boe tiderbera jakanati worri maskarani bulti tokofi bulti wattadaron egansun terejerana oranito namaramaramu qabu nagafachamu qabu jideetanani yani yefatte gizena kanere yefatumu worri gafas dubatansun kalesas kaalit debedebene dullaan hundura kenyetti handu mal inteshini detu mal malaki minna detu inchan matayu booyu qabu ukosateyu beku nuret waggagutu deema ergehidane amma an matawa sawala kadameti handu jadani sidii dubatan warri wajjini qamani yachada kalisas
warri mana murti tidiyatan namota kana maqasani beetu
satoko qabateera bisrat abarra abbabe jedama
idamtota kalisa mana murti tikana dubatan keessati kun
waanna da mazgamne seera itibana mekuni indawma isawa madura mechan konni diyo kuni kushana farajira inna kana de masakare kuni mo kokofa gubajira
ege damtonni kun hala duinsa micha ke sani dubbatani boda sin dubbachuraf cerrar gattani tu mana murti
cerrana kenariru duranille inni walakajiru yeta ko anana igalfachura wanni ede nutimiti ankennamu policeet kennetet kara policeen uga yere inni bitamirga danyonne terraba alanga bitamirga warri jiranimmo ay irafu damu qaba mirgesaati jeet wolmari akaniit indegenammo yetakusu mirrafu ganito attarrane dirmaranu gay wajjin walitt qabne ABC debisna nanjedani qataro kanu manna kenna
utun duindura manay daqilinto akature da kanatti maturtani ittideddebitani gafata turtani erosana
torbani tille tanila malama gafan
malin rebiche kanani sagay wan quba qabdan jira wan dagesani sarrasa taw yokanimmo hidamtota acci turanira
annatine malinne dura akuma manhira sungubaten
isa fuudhaniit shawaaroobiit geessan. Shawaaroobiit adraashaa saayyuu dhaqnee zuwaayii jira nuun jedhanii zuwaayii dhaqnee dhaqnee achi deebineet immoo kompiiteriidhaan endaganaa barbaachisneet immoo shawaaroobiitii dhaqnee shawaaroobiitii immoo aggaadhaaniidhuma achumatti arganne.
Shawaaroobiitiitti dhabee ture jechuudha.
Wayaallee hin qabu ulaasaa paantiidhaanii fi kana dheeraa tokkittiidhaan waamanii nuuf fidanii kaateenaadhaan akka hidhametti fuulli isaa lukti isaa harki isaa hidhi ta'eera gizee agarru wayaa qabannee dhaqne suni tokkitti bichaa nurraa fuudhanii gubbarraan kana dheeraa tokko jalaan immoo biijamaa tokko bichaa nurraa fuudhanii kaanis dhoowwanii baay'ees dubbisuu hin dandeenye ergasii achimmoo ji'a tokko tursaniit gara kilintootti ol fidanii achiin booddee immoo Otuma dhaqnee gaafannu gidduudhaan zuwaayitti fudhatan. Dhaqnee yoggaa gaafachuu dhaqnu zuwaayis nuun hin jenne bultii 15 keenye otoon gaafatiin. Bultii 15 hin booddee immoo dhaqnee too isaan waayeedhuma gaarii ijaan nutti hin deebifnee zin jenneetuma akkuma durii mazaggabamnee seennee waggaa waamsisummoo fidaniiru arganne. Ani sodaadheera na dabadabaa jiru shawaaroobiittis baay'een dabadabame zuwaayittis baay'een dabadabame billiitii kurratti haayilaandii bishaan itti naqaniiti billiitii kurratti fannisaniiti kunoo akka malee dadhabeera torbanitti anna gaafattan hoyin immoo torban an dabarsitanii kan an dabarsiina najjeesuun isaanii oolanii natti fokkoraa jiru indaganaa immoo ijoolleen na biratti dhamtee galgalaa shan sadii ta'aniit akkanatti bahaniitiin deebi'anii achumaan hafaa jiru reenfa koollee akka argattanii daddafaa qanii lama lamaan deebi'aa na gaafadhaa jedheen nuttime maaliin an ka'ee wanti kunii jedheen gaafadhe isaan an jedhanii situu Baqqalaa Garbaafaa wajjin tabaabbareetoo bosonoota achi keessa jiru ijoollee maneedhaa jirtu wajjin tabaabbartee keessa jirta maaliif nama jedhaniit animmoo kanan fatsamne kanan goone. Narsee koonki amma na keessaa baasanitti na dabadabanii na farramsiisanii jedhe.
Baqqalee Garbaafaa waliin walii galtanii inni isaan jedhanii mana hidhaa gubdaniidha moo maal gootaniidha kan isaan jedhan?
Ayi ati Oromoodha akka inni natti maketti ati Oromoodha. Michaan Oromiyaan beekuu Addis Ababaatti hin dhalate. Biyyi keemmoo Gindabaraati. Ija kanaatiif ati coonee keessa jirta. Ati hin barbaadamta. Naan jedhanii natti fokkoraa jiru. Na jechuun isaanii hin oolu. Ija kanaatiif ammoo kana hundumaa. Mana hidhaas gubeera jedhii amanii maskootis caccabsee jedhii amanii tuuttaas gubeera jedhii amanii hundumaa amanii jedhanii dabadabanii na farramsiisanii jedhe.
Akka inni waan amaneetti jechuudha.
Michaan immoo hoggaa mana murtiitti dhiyaatu 6 kilootti dhiyaataa edaa qaxaroo isaan beeknu kanaa kasafamuu isaas nuti kuban qabnu 6 kilootii cufaa dheera murtii an jedhanii jira achitti hoggaa dhiyaatu michaan immoo na dabadabanii takkana naan jedhanii na asfararra afanne na farramsiisan malee ani kana yoon goone ani kana keessaan qabu jedheen.
Mana murtiitti jechuudha.
Mana murtiitti maaliif akkana ittee an jedhan halkanii guyyaa qaxaqatu kaniidhaan qilimtootti jecha miknaata ittiin ajjeessanis kanuma. Ammas deebitee hin dubbattaayi jennaaniin hinuma dubbatte ammas waan ani goone sun hin amanu nan du'a malee an jedhu deebisaaf. Egaa macarrashaa irratti immoo akkanatti meetti naasee 25 dhaqnee turre dafaa koottaayi gwaaddanyoonni koo bahanii hafaa jiru ani amma akka gwaaddanyoo tokkootti woonbayee too'aa feereen tokko argachuu hin dandeessanii kaateenaa kaawwadhu illee onaan jedhan ani halkan barii saasii malee qaxaroo koo malee kaateenaa ofittiin kaa'u. Achumatti na ajjeesan malee reenfa koo akka argattanii dheennatti amma gaa an ittiin du'e kaateenaa kaawwadhuutii bayii jedhanii. Gwaaddanyaa isaa immoo tokko hin jira wajjiin an du'e jedhan kunoo mana murtii gwaaddanyoonni amma mana hidhaa jiran akka dubbatanitti jechaadha lamatti iddoo tokkotti. Gaafas kaateenaa kaawwadhaa hin kaawwannu saatii kana eessa gara barii abborootti wal takkaakkiranii gaafa maskiranii bultii lama bari'ee saatii toggoggaa ta'u kaawwadhu jedhanii gaafa didan. Lachanuu sammuu mataa isaa irra rukutan dura dhiiga baay'een lola jedhanii bakka achumaan kufee waggaa kufu caammaadhaan irra deemanii achumatti ajjeesanii booda reenfa isaa fe'anii ittiin sutaala gashanii jedhan mana murtiitti kan dubbatan.
Amma beellama isinii kennanii jiru yoomitti deebi'aa isiniin jedhan qulqulleeffannee isiniif deebisna yeroo jedhan.
Qanii kana nuun hin jenne mana murtii kottaatii qaxaroosaa achii isinitti hin naanu hin jedhanis.
Manuma murtiitti deddeebitanii hordoftu jechuudha manni murtii maal akka inni jedhu amma bartanitti.
Kanuma. Ani lafarra amma du'uttuu hin dhiisu hordofaan jiraa jechuu kooti.
Obbo Waaqeemaa immoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadhaa. Waaqayyo sin ajabeessuun jedha.
Guddaan isin galateeffadhaa galatoomaan jedha.
Qophiinteen taa har'aa tanuma yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa dhotan jennu televizyiinii irra naayil saatiin irra qophiiteen taa boqonnaa guyyaa lamaanii caqasuun irraanfateen argaa nu bula sagantaa faana mara jalqaba.